актуелно. Centralna informativna emisija.
20 je časova. Danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Utorak je 14. mart 2023. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetu prepodobnu mučenicu Evdokiju. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigore. Pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Iguman Svetogorskog manastira Simona Petra i Elisej posjetio manastir Ostrog. Direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, dr. Radovan Pilipović, posjetio je eparhiju Budimljansko-Nikšićku i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Episkop i Mitrofan i Kirilo bogoslužili u Lakeshoreu. Hiljade pravoslavnih Ukrajinaca pune Kijevo-Pečersku lavru dok država nastavlja da progoni manastir. Vrijeme s jutra pretežno oblačno, povremeno kiša na jugu i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, dr. Radovan Pilipović, posjetio je od 10. do 12. marta eparhiju Budimljansko-Nikšićku i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, gdje je sa monahom dr. Pavlom Kondićem, upravnikom arhiva mitropolije Crnogorsko-Primorske sa Cetinja, obišao i stekao uvid u arhivsko nasljeđe srpske crkvene provenijencije. Dana 10. marta upriličena je posjeta eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, gdje je na licu mjesta postignut uvid u proces sređivanja i zaštite te digitalizacije i konzervacije arhivske građe stare Zahumsko-Raške eparhije od 1879. do 1931. Srdačan razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Metodijem, sveštenstvom i gospodinom Veselinom Matovićem, zaduženim za poslove sređivanja arhivske građe, doticao se mnogih tema crkvene istorije i zaštite kulturne baštine. Poslije poklonjenja ćivotu Svetog Vasilija Ostroškog, crkveni arhivisti i istoričari su se uputili ka Cetinju, gdje su bili primljeni kod njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, a potom je dr. Radovan Pilipović održao predavanje u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na temu značaj dokumenta i crkvene arhivistike. Nakon obilaska arhiva mitropolije Crnogorsko-Primorske, biblioteke i riznice Cetinskog manastira, upoznavanja sa kulturnom baštinom Cetinja, put je nastavljen za Primorje. U manastiru Stanjevići 11. marta monah dr. Pavle Kondić sa bratove svetinje pokazao je dr. Radovanu Pilipoviću obnovljeni manastir kao i budući prostor za smještaj za ostavštine blaženog pokojenog mitropolita Amfilohije Radovića, njegove lične biblioteke i arhive. U nastavku dana obavljena je posjeta Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Kotorskoj, gdje se čuva bogat knjižni i arhivski fond, biblioteka episkopa Gerasima Petranovića i stara arhiva eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske. Do kraja dana arhivisti su obišli manastir Podlastvu, pogledali riznicu i biblioteku i imali razgovor sa igumanom Justinom Renovićem, decenijskim kelejnikom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Sjutradan 12. marta posle svete liturgije u manastiru Miholjska Prevlaka sa blagoslovom arhimandrita oca Benedikta, dr. Radovan Pilipović je održao predavanje okupljenima na trpezi ljubavi na temu duhovno, prosvetno i istorijsko nasljeđe episkopa Atanasije Jevtića, čime su dani u spomen vladike Atanasije na poseban način iz Hercegovine i Trebinja prenijeti i na Miholjsku Prevlaku. U drugu nedjelju časnog i velikog posta, nedjelju Svetog Grigorija Palame, manastir Ostrog posjetio je iguman Svetogorskog manastira Simona Petra, s hijerarhimandrit Jelisej sa jeromonahom Makarijem, jerođakonom Pavlom, protoerejem Atanasijem iz Atine i sestrama iz manastira Ormilija, Grigorijom i Amfilohijom. Gosti su prvo posjetili Gornji manastir gdje ih je dočekao jeromonah Roman, sabrat manastira Ostrog. Poklonivši se moštima Svetog Vasilija Ostroškog u crkvi Vavedenja Prasvete Bogorodice, obišli su i crkvu Časnog Krsta, gdje su cjelivali i mošti mučenika đakona Svetog Vasilija, nakon toga i mjesto upokojenja Svetog Vasilija, iz čijeg mjesta raste vinova loza, koju bračni parovi koji ne mogu da imaju djecu dobijaju od bratstva manastira Ostrog na blagoslov, kako bi mogli da ostvare porod. Nakon molitve Bogu i Svetom Vasiliju, otac Roman je goste poveo u Donji manastir, gdje ih je u crkvi Svete Trojice dočekao iguman manastira Ostroga, arhimandrit Sergije, sa bratstvom i vjernim narodom. Otac arhimandrit Sergije se obratio sa toplim riječima dobrodošlice igumanu Jeliseju, njegovom bratstvu i ostalim gostima, na čemu je iguman Simono Petre uzvratio sa nadahnutom kratkom besjedom, zablagodarivši Bogu i Svetom Vasiliju na blagoslovu što su došli da se poklone ovoj velikoj ostroškoj svetinji, ali i igumanu Sergiju i bratstvu koji su ih dočekali. Nakon toga upriličena je trpeza ljubavi na kojoj iguman Jelisej poučio ostrošku bratiju riječima pastirske i očinske ljubavi, prenoseći duhovni opit Svete Gore. Nakon trpeze ljubavi razmijenili su se pokloni uz obostranu želju da se češće posjećuju. U drugu nedjelju Velikog posta, posvećenu Svetom Grigoriju Palami, u hramu Svete Petke u Lake Shoreu, njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Mitrofan i njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo služili su svetu liturgiju. U subotu 11. marta služeno je večernje bogosluženje kojim je načelstvovao otac Jovica Ćetković, paroh hrama Svetog Dimitrija iz Vinzora. Poslije svečanog večernjeg bogosluženja u velikoj sali održano je i nadahnuto predavanje preosvećenog vladike Kirila, koji je govorio o smislu i značaju posta za dušu hrišćansku, osvrnuo se i na isihazam i Svetog Grigorija Palamu, ali i o misiji crkve i njegovom pastirskom radu u zajednicama u Južnoj Americi. Predavanje je propraćeno sa velikom pažnjom mnogobrojnog naroda zbog jednostavnosti govora preosvećenog vladike, zabilježio je sveštenik Duško Marković. Povodom 17-godišnjice od pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, Akademija Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija prirediće će i ove godine izložbu Da se ne zaboravi. Svečano otvaranje izložbe biće u petak 17. marta u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru sa početkom u 19 časova. Kako je najavljeno, na izložbi će ove godine biti izložene kopije fresaka iz manastira Visoki Dečani, koje su studenti akademije radili u proteklom periodu. Također, posjetioci će moći da vide i radove u drugim tehnikama koje se izučavaju na akademiji, ikone, mozaici, kaligrafski radovi. Izložbu Da se ne zaboravi Akademija Srpske pravoslavne crkve organizuje dugi niz godina u znak sjećanja na pogrom koji se desio 2004. godine na Kosovu i Metohiji. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, od 10. do 12. marta boravio je u posjeti eparhiji Budimskoj. Pored molitvenih sabranja, upriličene su posjete ambasadi Srbije, Sent Andreji i Budimpešti, Tekelijanumu, gdje je održao predavanje na temu Savremeno hrišćanstvo osnovano na vrijednostima predanja. Blaženješeg arhijepiskopa Jovana u petak 10. marta dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Budinski gospodin Lukijan u hramu Svetog velikog mučenika Georgije u Budimpešti i poželio mu srdačnu dobrodošlicu. U subotu 11. marta ambasador gospodin Ivan Todorov organizovao je prijem u ambasadi Republike Srbije u Budimpešti za njegovo blaženstvo arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Prijemu su prisustvovali preosvećeni episkop Budimski gospodin Lukijan, ministar savjetnik u ambasadi Srbije gospodin Aleksandar Lončarević, sekretar eparhije Budimske protosinđel Varnava Knežević, kao i uvažena pratnja arhijepiskopa Jovana. Ambasador Todorov je pozdravio njegovo blaženstvo i poželio mu srdačnu dobrodošlicu u Mađarsku, a zatim ga je informisao o istorijskom maksimumu odnosa Srbije i Mađarske. Također, ambasador je u kontekstu geopolitičkih odnosa na Balkanu istakao neprocjenjivi značaj istorijskog događaja uspostavljanja kanonskog jedinstva između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve i izdavanja tomosa o autokefalnosti. U tom smislu, ambasador je istakao i značaj arhijepiskopa Jovana u procesu istorijskog pomirenja. Blaženješi arhijepiskop Jovan je zablagodario ambasadoru Todorovu na toplom prijemu, a zatim je istakao značajnu ulogu Republike Srbije u svim procesima koji se odvijaju na Balkanu. Nakon prijema u ambasadi Republike Srbije, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan, posjetio je sabornu crkvu u Sent Andreji. Ovom prilikom preosvećeni vladika Lukijan je upoznao blaženješeg arhijepiskopa sa istorijskim, ali i današnjim prilikama u kojima funkcioniše eparhija Budimska u Mađarskoj. Također, visokopreosvećeni mitropolit budimpeštanski gospodin Ilarion Alfejev iz Ruske pravoslavne crkve pridružio se arhijerejima u Sent Andreji. Ovo je bila prilika da se razmijene mišljenje i iskustva o pastirskom radu i sagledaju okolnosti u kojima se pravoslavni svijet danas nalazi. Je u subotu 11. marta u Budimpešti arhijepiskop Ohridski Jovan održao je predavanje na temu Savremeno hrišćanstvo osnovano na vrijednostima predanja. Blaženješeg arhijepiskopa sabranom vjernom narodu predstavio je vladika Lukijan. Predavanju su prisustvovali ambasador Republike Srbije Ivan Todorov, ambasadorka Bosne i Hercegovine Biljana Gutić-Bjelica, srpski poslanik u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksev, kao i brojni vjernici. Predavanje je prenosila Varoš RTV. U drugu nedjelju Velikog posta, koja je posvećena Svetom Grigoriju Palami, 12. marta Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog velikog mučenika Georgije u Budimpešti načalstvovao je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan u sasluženje preosvećenog episkopa Budimskog gospodina Lukijana. Na kraju liturgije preosvećeni vladika Lukijan je pozdravio blaženješeg arhijepiskopa i zahvalio mu za blagoslov i radost koje je svojim dolaskom donio eparhiji Budimskoj. Vladika Lukijan je istakao neprocjenjivi značaj i istorijsku ulogu arhijepiskopa Jovana u borbi za jedinstvo crkve u današnjoj Republici Sjevernoj Makedoniji. Arhijepiskop Jovan je srdačno zablagodario na pozivu, a zatim je sa sabranim narodom podijelio svoje utiske o stanju eparhiji Budimskoj u kojoj prepoznaje živu vjeru i istinsku zajednicu naroda koji se sabira oko svoje crkve. Također, arhijepiskop Jovan je zahvalio vjernom narodu za ljubav i molitvenu podršku, a zatim je svima podijelio ikone svetih ugodnika Božjih prosijavših u Makedoniji. Svetoj liturgiji prisustvovala je i ambasador Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, gospođa Biljana Gutić-Bjelica. Pravoslavni vjernici Kijeva izašli su u nedjelju da se pomole i pokažu ljubav i podršku Svetom pravoslavlju. Hiljade ljudi ispunilo je Sveto Uspensko Kijevo-Pečersku lavru u nedjelju Svetog Grigorija Palame, kada se proslavljaju i svi svetitelji lavre, molitveno prateći svog voljenog arhijereja, njegovo blaženstvo, mitropolita Kijevskog i cijele Ukrajine Onufrija. Blagosloveni sabor dogodio se samo dva dana nakon što se saznalo da država namjerava da do kraja mjeseca potpuno protjera Sveto pravoslavlje iz lavre. Crkva je krajem prošle godine već izbačena iz sabornih hramova Gornje Lavre i od tada bogosluženje vrši u crkvama Donje Lavre. Oba dijela manastira su bila pod državnom kontrolom još od sovjetskih vremena. Proslava je počela svenoćnim bdenijem u subotu uveče u crkvi Svetog Agapita u Donjoj Lavri. Sljedećeg jutra mitropolit Onufrije je sa još 29 arhijereja načalstvovao svetom liturgijom u crkvi Svetog Krsta. Prvobitno je bilo planirano da se služba održi napolju na trgu ispred crkve kako bi se bolje primile hiljade hodočasnika koji su se očekivali, ali je zbog lošeg vremena služba održana unutra. Ipak pravoslavni kijevski vjernici ispunili su teritoriju Lavre suočivši se sa stihijom. Poslije čitanja Svetog Evanđelja njegovo blaženstvo se obratio vjernom narodu arhipastirskom besidom u kojoj se osvrnuo na zlovolju države prema crkvi i bratstvu Lavre. Danas, draga braćo i sestre, nadvili su se oblaci nad ovim svetim manastirom. Ne znamo šta će biti dalje, ali znamo jedno. Ovu Lavru su podigli vjerni naše crkve, naša crkva. Tada nije bilo druge crkve. Onda je propala tokom sovjetskog perioda, kada je postojao militantni ateizam i kada smo dobili gomilu ruševina 88. Još jednom je naša crkva obnovila ovaj sveti manastir i mislimo da je nepravedno ne dozvoliti nam da služimo na ovom svetom mjestu. Molimo vas, draga braćo i sestre, da se molite da Gospod promijeni misli onih ljudi koji žele da braća napuste sveti manastir, da svetiljka molitve i dalje gori ovdje, da svako od vas dođe ovdje da se ispovijeda, pričesti i pokloni svetima Pečarske Lavre. Neka Gospod blagoslovi mirom našu zemlju, molitvama svetih i prepodobnih otaca Antonije i Teodosija i svih pešterskih čudotvoraca, da prestanu pucnji, da se ljudi pomire jedni sa drugima, da bi u svom životu išli putem kojim su išli naši prepodobni oci, putem koji se zove put spasenja koji vodi čovjeka u Carstvo Nebesko. Tokom litija uznesene su posebne molitve za mir u Ukrajini, da se svim stradalnicima pomogne i utješi i da se vlast prosvjetli. Mitropolit Onufrije je u sveštenički čin hirotonisao dva učenika Kijevske bogoslovije i akademije. Poslije liturgije arhijereji, sveštenstvo, monaštvo i mirjani su se uputili u pećine i pomolili se svim prepodobnim pečerskim ocima. Monasi Ukrajinske pravoslavne crkve neće se iseliti iz Kijevo-Pečarske Lavre, rekao je njen namjesnik mitropolit Pavel u videoporuci objavljenoj na YouTube kanalu Lavre. Ne namjeravamo da se iselimo i nećemo, jer sada postoje zakoni koji su na strani čovjeka. To što nam prijete, da će se obračunati sa nama, ovo nije 1917. godina, rekao je on. Mitropolit je podsjetio da monasi nisu kolaboranti, već građani svoje države. Mnogi u Lavri žive od 1988. godine, tada se u manastiru pojavila monaška zajednica i monasi nemaju gdje da odu u slučaju iseljenja. Mitropolit je izrazio mišljenje da je iseljenje monaha tek tako za 10 dana bezakonje i izrazio nadu da prije svega sami vjernici neće dozvoliti takav razvoj događaja. U iseljenju manastira Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije iz Lavre objavljeno je 10. marta. Teritorija manastira se nalazi pod upravom Nacionalnog historijskog spomenika Kijevo-Pečarska Lavra. Ugovor o zakupu će biti raskinut 29. marta, pošto je međuresorna radna grupa, formirana ukazom predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog, utvrdila da je manastir prekršio uslove ugovora o korišćenju državne imovine. Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije raskid ugovora o zakupu nazvala ultimatumom bez pravnog osnova. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril apelovao je na papu Franju i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da spriječe protjerivanje monaha iz Lavre. U prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva u Nikšiću 9. marta razgovaralo se o jeziku. Na održanoj promociji knjige Jezik cetinskih godišnjaka i nedjeljnika iz 19. vijeka, čije izdavač Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, govorili su profesor dr. Draga Bojović, profesor dr. Miodrag Jovanović i docent dr. Jelena Gazdić, autor knjige. Program je vodila Marija Marković, dok je odlomke iz knjige čitao Luka Spasojević. Ova monografija bavi se jezikom štampe, počevši od 30. godina pa do kraja 19. vijeka, to jest 1897. godine, kada je objavljen posljednji broj Grlice iz doba kneza Nikole. Govoreći o ovom dijelu, koje predstavlja donekle prerađenu doktorsku disertaciju autora, profesor Stojanović istakla je njegovu iscrpnost, kvalitet i uspješnost u rešavanju teških naučnih problema. Naša Jelena uspješno razotkriva višeslojnosti, lijepo slaže i sklapa jezičke kockice na radost nauci pretočenoj u srbistiku. Ona to radi stručno, predano, naučno utemeljeno, lijepim, jasnim i preciznim naučnim jezikom, da prosto čitajući ovu knjigu osjećamo radost praćenja naučnih otkrića i njihovih utemeljenja u jednu lijepu naučnu priču. Knjiga je metodološki izuzetno izatkana i potkrijepljena veoma bogatom i širokom literaturom. Kako je i naš kolega Aleksandar Milanović izložio na odbrani kao član komisije, ova doktorska disertacija je ravna onim starim i dobrim doktorskim disertacijama, vjerovatno jedna od posljednjih, jer se više ovakve disertacije ne rade. Tu nam novinu donosi bolonjska reforma, kojoj se Jelena Gazdić nije predala, dodala je u svom obraćanju profesor Stojanović. Jeste, 19. vijek je vrijeme Vuka i njegovog rada i reforme. Uz to, štampa, novine i časopisi u 19. vijeku imala je o čemu pisati. Samo da je burna revolucionarna 1848. godina u Europi, oslobodilački ratovi, ideja panslavizma, težnja za ujedinjenjem južnih Slovena i priznanje balkanskih država, pa dosta. Upravo put ka naučnoj istini, pouzdanim lingvističkim analizama, Jelena Gazdić prati kroz jezik štampe, počevši od 30. godina 19. vijeka pa do kraja vijeka. Urednici časopise Grlica, Orlić, Crnogora, Crnogorka i Zeta nije su bili iz krajeva stare Crne Gore, već su mahom bili izvanjci, tako da njihov jezik nije mogao biti u svemu jednak onome koji su slušali na Cetinju tih godina. Uređivački i saradnički tim u ovim godišnjacima i časopisima činili su učeni ljudi iz različitih krajeva srpskog govornog područja, od Cetinja, Boke Kotorske, Hercegovine, jugozapadne Bosne, Dalmacije, do sjeverne, centralne i istočne Srbije, što temu čini prilično kompleksnom i zahtijeva utvrđivanje uticaja različitih dijalekata srpskog govornog područja, kao i književnog jezika. Sreća je u našoj nauci o jeziku što je autorka bila sposobna da sve to objedini ubjedljivom sintezom i preciznim zaključcima, a odabir odlične ali zahtjevne teme koja je rezultirala odbranom doktorske disertacije pred najeminentnijim znalcima zadate materije i ovom monografijom bila je izbor mentorke profesor dr. Jelice Stojanović, koja je znala da Jelena Gazdić može visoki nivo ispuniti. Bojim se da će ovi nivoi doktorskih disertacija i monografije koja je pred nama u budućnosti biti sve ređi, zapaža profesor dr. Miodrag Jovanović. Svako ko se suoči sa knjigom Jezik cetinskih godišnjaka i nedjeljnika iz 19. vijeka, bio on po vokaciji lingvist, filolog ili ne, primijetit će impozantan sadržaj, rijetku čitljivost i dopadljivost, pogotovo što se radi o unekoliko prerađenoj doktorskoj tezi, sistematičnost, to jest odličnu metodološku organizaciju, poseban istraživački nerv i veliku posvećenost, a sljedstveno tome sintezama koji su prvenstveno dragocjene bibliografije istraživačima srpskog jezika i jezičke historije. I ne samo njima, već i historičarima, publicistima, etnolozima, sociolozima, sociolozima kulture. Da bi se dobio i odličan istraživački rezultat, kakav je ovaj, bilo je neophodno odabrati relevantnu temu, što je u ovom slučaju bio jezik štampe iz 19. vijeka. Jezik jednog od veoma bitnih funkcionalnih stilova, a to su dva najpoznatija i najznačajnija godišnjaka iz 19. vijeka, Grlica i Orlić, nedjeljnik Crnogorac i prvi književni list u Crnoj Gori sa interesantnim i simboličkim nazivom Crnogorka, izlazila kao prilog Crnogorcu, i nedjeljnik Zeta, pokrenut kao nastavak Crnogorke. Sve to predstavlja jezik štampe, počevši od 30. godina 19. vijeka, pa skoro do kraja vijeka, što je u knjizi precizno datovano, jer je, na primjer, Grlica imala diskontinuitet u izlaženju, izlazila je u Njegoševo i u doba knjaza Nikole, kazala je profesor dr. Draga Vojović. Na kraju večeri prisutnima se obratila i docent dr. Jelena Gazdić, autor ove impozantne monografije, iskazujući svoju zahvalnost Matici Srpskoj, Društvu članova u Crnoj Gori kao izdavaču, profesoru dr. Jelici Stojanović, profesoru dr. Ani Janjušević Oliveri, kao i mnogobrojnoj publici koja je uveličala ovaj događaj u Nikšiću.
Vremenska prognoza.
Uvaženi slušaoci, za kraj emisije donosimo vam vremensku prognozu za sutra. Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno oblačno, povremeno kiša, na jugu pljuskovi i grmljavina. U drugom dijelu dana, u sjevernim i višim centralnim predjelima, kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Krajem dana i tokom noći snijeg i susnježica mogući su i u višim planinskim predjelima na jugu. Vjetar tokom dana u skretanju na sjeverni, sjeveroistočni, pojačan i jak. Krajem dana i tokom noći i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 3 do 15 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, moguće i grmljavina, vjetar u popodnevnim satima sjeverni i sjeveroistočni, pojačan i jak, krajem dana i tokom noći olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 13 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.